20 minutos nos separan da unha da tarde, tempo aínda de falar, como non, de turismo en Galicia. Facémoslo no espazo Galsentur, Galicia, sensacións turísticas, o outro lado da leña telefónica, temos xa o noso colaborador Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por vos atender unha semana máis. Levamos xa varios programas facendo un percorrido polas árbores senlleiras de Galicia, que nos levou a percorrer diferentes lugares, pero hoxe o calendario manda e imos a facer un pouco tamén balance do que foi a feira de Fitur, ¿no? Celebrada hai uns días en a que Galicia volveu batir marcas, ¿no?
Sí, xa continuaremos, ¿no? Xa continuaremos con árbores senlleiras a semana que ven, pero efectivamente a xa marca 2021 se reproduce Fitur, novamente, a 38ª, se non me equivoco, a 38ª edición de Fitur, que é a feira peninsular máis importante, feira, non? Era marco, o fito que se xa feira, máis importante do marco peninsular. En Galicia foi premiada, en concreto, por dous elementos, non? Por o stand, non? Por o chamativo que foi o stand que tiña unha estrutura pasega, e tamén polo producto o aire libre, o produto experiencial asociado aos parques naturais.
Facía balance a responsable de turismo en Galicia, Nava Castro, desas cifras, non? Do balance tan positivo que salientaban dentro da Xunta de Galicia, máis de 76.500 persoas visitaron o stand, que, como te decías, mesmo recibiu un premio, non? Pola súa estrutura que representaba, non, a un paso, tamén ese premio turismo activo. Agora hai que ver que isto se traduza tamén en cifras, non, para o sector, en resultado visible no que é o negocio, non?
Sí, pero efectivamente, desde o meu punto de vista, un feito que eu valoro, son consciente de na que traballo no sector do turismo, dunha maneira pois un pouco peculiar, ¿no? No sentido de ser que creo que non estou uso. No sentido de que en moitas ocasións pecamos demasiado de valorar todo en termos numéricos, ¿no? Es decir, do mesmo xeito que se fixo, por exemplo, este ano co Peregrino 300.000, ¿no? Es decir, co número de en pasaxeiros que pasan por as terminais galegas, ser co número de pernoctas, co número de co número de visitantes totais. Corremos o risco de perder, ¿no? De perdernos esas cifras, de perder o que serían valores auténticos, ¿no? De ser recursos, ¿no? De sostenibilidade, ser porque un dos elementos máis manidos ser, dentro dos diferentes plans estratégicos de turismo, que a veces que se presentaron tres en Fitur, que foron o de Compostela, o de Santiago, presentouse tamén o de Turismo Rías Baixas, presentouse tamén o da Deputación de Lugo. Na estrategia 2020 da Xunta, apúntase sempre á sostenibilidade, ¿no? Aparte este ano, por exemplo, tamén o ano do patrimonio, o ano europeo do patrimonio cultural, polo tanto, utilízase de termos sempre de sostenibilidade, de turismo inclusivo, turismo que aposta por un uso racional dos nosos recursos naturais ou histórico-artísticos ou culturais, que creo que son, ata agora, son os grandes esquecidos agora de medir realmente cales son os resultados e cales son os resultados para unha sociedade, ¿no? Porque non nos temos que esquecer de que o turismo é nunha sociedade, ¿no? No momento no que se convirta nun elemento único e exclusivamente comercial, monetarizable, pois perderá gran parte do seu interese.
Que dúbida cabe, Manuel, que sería, eu penso que un fracaso absoluto que, por exemplo, as Rías Baixas se convertesen na Costa do Sol, ¿no? Nesa costa de Levante, de Benidorm, posiblemente habría moitas máis plazas hoteleiras, posiblemente habría moito máis número de pernoctacións, pero perderíase a esencia do que é o noso turismo, a calidade dese turismo e a sostenibilidade, ¿no? Da que ti falabas, poder convivir o turismo pois coa, como decirlo así, coa vida local, ¿no? Cos diferentes, sí, sectores que viven neste entorno. Eu estou pensando agora en algunhas localidades como a Sanxenxo, por exemplo, que ten unha poboación elevadísima no verán e que prácticamente é unha vila fantasma no inverno, ¿no? Por exemplo.
Total, absolutamente. Temos notorios e vos exemplos do que é unha excesiva turistización, saturación incluso en algunhas zonas, en algúns sectores. Por lo tanto, que habería que facer, en primer lugar, baixo o punto de vista, insisto, utilizar unha serie de valores que pudieran ser medibles de una manera objetiva y no única y exclusivamente a nivel volumétrico, ¿no? Es decir, en números, ¿no? Es decir, única y exclusivamente en el rendimiento económico o en número de personas, ¿no? Porque corremos el riesgo de esquecernos de que o recurso, es decir, que el recurso puede ser, de hecho, dos puntos en los que se, en mayor medida se valora, ¿no? Es decir, a nuestra comunidad, a nuestro país, precisamente, pues a naturaleza, a autenticidad, ¿no? Esos son los elementos que realmente corren el riesgo de se pervertir se nos introducimos en dinámicas excesivamente mercantilistas, ¿no? Excesivamente. Obviamente, intentase optar por ecoturismo optar también un rendimiento económico, ¿no?
Está claro, ¿no? Una fonte de recursos.
Una actividad económica, efectivamente, una fonte de recursos que implicaría o ecoturismo, que yo creo que, además, hay notorios ejemplos también en nuestra comunidad de buenas prácticas turísticas sirven para que se viva en perfecta armonía. Un aproveitamento de un recurso que sirve para a misma pervivencia del propio recurso, ¿no? Por lo tanto, no veo problemas, ¿no? O que veo una se cada una orientación no muy clara por parte das administraciones, ¿no? Yo creo que hay una asunción de todo lo que son las premisas básicas, ¿no? do turismo a nivel mundial, insisto, pues na sostenibilidad, na accesibilidad, en a inclusión da sociedade local, dentro da xestión, ¿no? E da asunción dunha serie de valores intrínsecos relativos ao propio os propios recursos turísticos, pero que despois nas políticas non se artellan suficientemente unha serie de medidas que poidan servir, ¿no? Para unha convivencia armónica, ¿no? Dito todo isto, os produtos, por exemplo, os que se presentaron precisamente en Fitur, por parte da Xunta, foi premiada por turismo experiencial, ¿no? Porque se aposta precisamente por un elemento que viva en comunidade armónica coa natureza, por lo tanto, parques naturais, ¿no? Nos que se incluen toda unha serie de experiencias, pues, de ser bicicleta, ¿no? Turismo BTT, de senderismo, de utilización do kayak, por exemplo, de rutas, dos paxareiros, ¿no? De birding, por lo tanto, de visionamento de aves, dentro dos espazos naturais como son, pues, Fragas do Eume, como son as dunas de Corrubedo, como pode ser, por exemplo, pues, o Parque Invernadeiro, como pode ser o Parque do Xurés, como é tamén o Teixeiral do Casallo, espazos singulares, ¿no? Para os que se propoñen unha serie de prácticas que non son precisamente invasivas, ¿no? Por lo tanto, serían elementos dinamizadores, desestacionalizadores, porque permiten o Montaloia tamén ir a lugares do interior e da costa en diferentes momentos do ano, aproveitando precisamente tamén están aniñando diferentes aves ou a recollita algún tipo de froito ou a floración, por exemplo, porque hai tamén unha experiencia que son o visionado con unhas visitas guiadas de orquídeas, ¿no? Un elemento como moi singular. Por lo tanto, vendidos sean productos de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Experienciais, armónicos, que convivan, non invasivos, non masificados, ser que eu creo que realmente sí que podría marcar as liñas directrices, non, para volver.
Falamos, ademais, dun turismo activo, Manuel, que ten o seu público, non? E penso que é un público que vai en aumento, porque penso que cada vez máis a xente, lonxe de buscar un destino turístico, pois de entelecer simplemente, busca cada vez máis ese turismo experiencial, non? Poder facer actividades, práctica de deporte, non ten por que ser deporte de altísimo nivel, pode ser simplemente, pois, o sendeirismo, un paseo que pode ser de unha hora ou de media para practicar tamén en familia, non? Actividades que se poidan facer, pois, con de nenos ata xente adulta ou xente xa en idade máis avanzada. E todo eso penso que é algo que está en auxe, non? Que buscamos algo máis cada vez que, pues, simplemente eso, un hotel cunha praia preto, non?
Sí, o que buscamos é a interacción tamén co medio, o que buscamos é que existe unha oferta complementaria suficientemente rica como para nos para poder disfrutarmos, ¿no? O máis posible precisamente deste desplazamento que fixemos, totalmente de acordo. Iso tamén é un dos alicerces, un dos elementos nos que se basea o turismo inclusivo, ¿no? En que non sexa solamente para xente que teña unha altísima preparación física, senón que poida facer, pues, unha persoa, incluso algún trieiro, algún sendeiro, alguna camiñada, que se poida facer incluso por persoas que teñan diversidade funcional, ¿no? Que poida ir con cadeira de rodas ou con algún tipo de medio que lles permita, ¿no? Acceso a recursos, pues, naturais ou de carácter etnográfico de interese familiar, como ben apuntabas, ¿no? Hai rutas circulares de dificultade baixa que permiten perfectamente, ¿no? Ser percorridas por familias con pequenos ou persoas maiores, que iso son esa bondade que ten que ter tamén a creación e estruturación dun bo produto turístico. Contemplar eses diferentes públicos e achegarles a maior parte ou a maior cantidade posible de valores que atesora ese recurso, ¿no?
Pois importante, sen dúbida, premios como este para poñer en valor ese turismo activo, ese turismo experiencial, respetuoso co medio, ¿no? Respetuoso coa contorna e tamén, ¿no? Que pode ser unha fonte de riqueza, unha fonte de ingreso, xerador de emprego e mesmo servir tamén para afianzar poboación en algúns lugares que a día de hoxe lamentablemente se están despoboando, ¿no?
Sí, porque é outro elemento que se utilizou moitísimo hai uns anos, era o da diversificación de rendas. ¿No? Agora xa non está tan de moda, pero creo que ser un elemento que sigue en vigor e que debería ser o iso en torno ao cal funcionar precisamente nesas comunidades rurais en Galicia, que diversificación de rendas para que non se apunte única e exclusivamente para unha explotación turística, senón que o turismo apuntale, ¿no? As posibilidades de vivir nun entorno que sería pois hostil, ¿no? para outro tipo de actividades, ¿no? Por lo tanto, que o turismo permita pois que na granxa cerro local se fabriquen os queixos de leite que se utiliza dentro das diferentes restaurantes que complementa as vendas que se poden facer outro tipo de cadeas de distribución e, por lo tanto, permite sentar tamén a xente que non se dedique todo o mundo a actividade turística, non que non existe un monocultivo, senón que conviva harmonicamente con unha serie de elementos e sirva como elemento de dinamizador, non? O sea,
pois importante, non? Seguir traballando nese eido, tamén a administración, neste caso a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Turismo, pois con esa proposta de turismo activo que foi premiada en Fitur, non están o de Galicia, como decíamos, que bateu marcas de visitantes, pois non con éxito tanto no fondo como na forma, podríamos decir, non? Porque ese expositor, esa simulación dun pazo, tamén recibiu moitos eloxios, foi tamén premiado, pero eu quería ir un poquinho máis aló do que o stand de Galicia, Manuel, porque o que nos chama a atención, alo menos aqueles que estamos fora do sector, é como Galicia se dá a coñecer en Fitur con infinidade de stands que eu non sei se están organizados no espacio de algún xeito determinado ou espallados pola feira adiante, porque había tamén, claro, stands de outras administracións locais, comarcais, de deputacións. Tiñamos a Vigo con ese reclamo de CIES, Patrimonio da Humanidade, a Rías Baixas, en fin, non había como unha oferta unificada de Galicia, non? Sino que había tamén outros moitos concellos, outros consorcios coa súa oferta turística, non? En Fitur.
O que pasa moitas veces é que, de feito, habitualmente o que fai a Turismo de Galicia é acubillar tamén gran parte de administracións que non poden ter, ou non se permitirían, obviamente, a presenza de ser propia nun stand propio. Vamos a ver, o aluguer do espazo e mantemento durante eses 5 días supón un desembolso económico notable. Por lo tanto, pareceme un uso racional nese caso, non? Por lo tanto, en moitas ocasións, consorcios de turismo, diferentes concellos, están incluídos dentro da trama do stand de Turismo de Galicia. De maneira que, por exemplo, pues, eu que sei, Consorcio de Turismo da Coruña, pues, presente, ¿no?, a oferta, pero dentro do propio stand, ¿no? Hai unha serie de persoas que teñen pues, como mostradores, ¿no? Como non, son mostradores diferenciados para cada unha das entidades, ¿no?, de Iludes y Norte, ¿no?, entes de promoción de turística a nivel provincial, pues, están incluídos dentro do stand de Galicia. Despois, hai ocasións nas que pues, algunhas destas administracións ou entes de promoción turística deciden facer unha proposta individualizada, ¿no? Pero habitualmente é intencional, ¿no? Quérense desmarcar, ¿no?, do gran paraugas que é Turismo de Galicia, que habitualmente, pues, como que é do que estamos falando, habitualmente é recoñecido precisamente o Stand de Galicia polas propostas que ten a nivel arquitectónico, ¿no?, a posta en escena, e tamén pola calidade a nivel estético, do que pecamos en moitas ocasións é despois a falta de contidos, ¿no?, de contidos aplicables, de contidos reais, ¿no?, porque moitas veces o que facemos é unha disociación entre o que son os recursos, entre o que é o estado do recurso e a proposta que se fai, ¿no? Sen ter en conta que despois pode se dar pues unha considerar frustración polo posible usuario, ¿no? Por lo tanto, nos recreamos habitualmente neses contidos estéticos, sempre facemos propostas visuais moi atractivas. Eu creo que o papel que fai sempre, a intención que ten sempre a Xunta é a de acubillar, ¿no?, oferta, pues, o mesmo que fan as diputacións, ¿no? O que teria que ser o marco teórico da deputación, ser que estructura aventurar, apoiar esos pequenos concellos que non terían capacidade como para afrontar unha serie de accións, a Xunta tamén o fai. Todo aquel que se quera desmarcar, pois, terá o seu espazo propio, ¿no? Dentro do marco da feira. Son 65.000 metros cuadrados que tiveron este ano, 8 pavillóns, por lo tanto, hai espacio de abondo como para se presentar. E como ven apuntadas, pois, está a presentación tamén de a candidatura a Patrimonio Mundial, de as Illacíes en Vigo, estaba tamén pois Ourense, fixo a súa presentación, porque despois van pasando, todos se van facendo as diferentes presentacións, ¿no? Falamos tamén dos planes directores, ¿no? De Turismo de Rías Baixas, de Deputación de Lugo, de Compostela, estaba tamén a presentación, por exemplo, de Turismo de Rías Baixas, de o producto que teñen a nivel experiencial, que era Somos Historias, ¿no? Que utilizan o fío conductor, que María Viñal, ¿no?
O Castelo de Soutomaior como gran protagonista tamén.
Efectivamente, claro, que o ser como gran protagonista, porque María Viñal, ¿no? A Marquesa de Allarde, que empezou a ir, pois, se cadra non moi coñecido, pero que ten moita enjundia, ¿no? Que vai a ser o fío conductor, deses Somos Historias, diferentes elementos que parten, ¿no? De ese castelo, a potenciación, de toda unha serie de elementos presentes en toda a provincia. Foi o marco de presentación tamén de diferentes propostas termais, por suposto, a provincia ourense, dos trenes turísticos, ¿no? O acordo realizado con Renfe para que trenes de longa distancia poidan chegar a Galicia os pasaxeiros cun un tramo bonificado, entre que dato, 50% se veñen a Galicia para pues, desfrutar de algún dos paquetes termais, os tres tamén a Riviera Sacra, por suposto, Ourense, cidade era Ourense en moda, ¿no? Utilizando pues, un guiño o termalismo as diferentes actividades que se poden desenvolver na cidade. A Deputación da Coruña, en concreto, presentaba pues, unha proposta de cicloturismo que a subida ao Ézaro. Por aí foron pasando, ¿no? Facendo tamén polo San de Galicia. As súas propostas diferentes pues administracións.
Pois importantísima, non? Esta feira de Fitur, a máis importante da península, como decías, de turismo internacional, con gran presenza de Galicia, con grande éxito non só pola forma, senón tamén polo fondo, neste caso, non? Do stand e das propostas de turismo, como ese turismo activo, ese turismo experiencial. Non temos tempo para máis, pero bueno, penso que foi un bo balance o que vimos de facer deste Fitur, dado que foi o papel de Galicia nesta feira, e agardámoste dentro dunha semana, Manuel, para seguir falando de turismo en Galicia.
Muchísimas gracias.